Selamat pagi, Sagi.
Selamat pagi.
Hari Minggu 26 November 2023. Kita udah hampir dan bahkan akan mengakhiri bulan November ini. Jadi judul hari ini adalah Surf in the Wilderness.
Thank you.
Jadi kita akan melihat dan bahkan kita akan berjalan bersama-sama di padang gurun hari ini keluar untuk melayani Tuhan. Langsung saja kita ke Roma 6 ayat 15 sampai 23.
Ya walaupun udah musim hujan, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara berpanas-panasan ria hari ini.
Jadi bagaimana? Apakah
Sudah di situ?
Semua sudah di sana?
Jadi bagaimana apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali
tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran.
Tapi syukurlah kepada Tuhan, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran dan telah diteruskan kepadamu.
Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan.
Sebab waktu kamu masih hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran.
Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian.
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Tuhan ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amen. Bicara tentang melayani, teman-teman, banyak orang yang rindu untuk melayani dengan benar, tetapi tidak banyak orang yang mengerti apa itu pelayanan. Kami menguatkan setiap orang minggu lalu untuk berfungsi dan berperan dalam pelayanan, dan dimulai dari setiap rumah. Kita semua tahu Paulus memberi hidupnya sepenuhnya kepada Kristus dan Injil Kristus itu sendiri. Dan yang kami mau tambahkan hari ini, apa dan seperti apa melayani Tuhan itu. Tapi sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kita sadari hari ini.
Yeremia 16 mengatakan ini, kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Kepada siapa orang taat, kepada itulah sebenarnya seseorang itu menghamba. Kebenaran yang tidak banyak orang Kristen mengerti, ketaatan bukan hanya sumber berkat, tetapi ketaatan menentukan hidupmu itu milik siapa. Dan bicara tentang melayani adalah bicara tentang kehidupan yang menghamba, kehidupan yang menjadi hamba sesuatu. Puji Tuhan kalau memang engkau rindu untuk melayani. Tapi harus pastikan Tuhan yang mana yang kamu layani. Bosnya siapa? Paulus, tulisannya di sini Paulus. Ya. Paulus katakan di sini, ketika kita taat kepada kedurhakaan atau kecemaran, sama dengan kita sedang menyerahkan tubuh kita, hidup kita kepada dosa. Tetapi ketika kita merubah ketaatan itu tidak kepada dosa, tetapi kebenaran, kita adalah hamba kebenaran itu. Kita lihat di ayat 22.
Di ayat 22. Tetapi sekarang, katakan sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, Tuhan gak pernah menciptakan kamu untuk menghamba kepada dosa. Ingat baik-baik, Dia menciptakan kamu untuk menjadi hambanya, hamba Tuhan. Catat baik-baik, panggilan untuk menghamba kepada Tuhan bukan hanya untuk pendeta saja.
Amin.
Tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Dia mengerjakan pembebasan itu untuk membuat kamu menjadi hambanya. Yang pertama, ingat bahwa kepada siapa kamu taat? Kepada siapa kamu taat, kepada itulah kamu menghamba. Yang kedua, Dia membebaskan kamu. Tuhan membebaskan kamu supaya kamu menghamba kepada Dia. Mari kita lihat di Keluaran 3 ayat 7.
Sudah dapat katakan melayani.
Melayani.
Melayani. Melayani atau melayani?
Melayani.
Adanya Melani di sini. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. Bertahun-tahun bangsa Israel berada di Mesir. Di dalam tahun-tahun itulah mereka menjadi budak. Siapa yang pernah jadi budak di sini? Pernah jadi budak? Budak korporasi. Ya. Tahu apa itu arti budak? Ya, jangan yang itu dia. Budak, bahasa yang lebih kasar adalah budak adalah bahasa yang lebih kasar dari kata hamba sebenarnya. Jadi sebenarnya saat bangsa Israel dikatakan di dalam Alkitab dia menjadi budak di Mesir, sama dengan Alkitab sedang mengatakan bahwa mereka itu sedang menghamba kepada Mesir. Seluruh umat Tuhan yang diciptakan untuk menjadi umat Tuhan, itu satu bangsa yang Tuhan ciptakan untuk menjadi hamba kepunyaan Tuhan sendiri, mereka sedang menghamba sama Mesir. Mesir dan Firaun juga menggambarkan dunia, menggambarkan kedurhakaan dan dosa itu sendiri. Sekali lagi kami katakan di sini, Tuhan tidak pernah menciptakan kamu untuk Mesir, seperti bagaimana Tuhan menciptakan Israel. Tuhan tidak ciptakan Israel untuk Mesir. Tuhan menciptakan kamu untuk dirinya sendiri. Menciptakan cerita bangsa Mesir ini. Salah satu cerita paling favorit kami. Kenapa? Karena, kalau ada kenapa, ada karena. Karena, because.
Adalah is.
Always itu selalu. Karena ini gambaran hidup kita semua, jelas. Tuhan gak ciptain kita semua untuk dunia ini. Tetapi ternyata kita tinggal di dunia ini. Parahnya lagi, kita gak hanya tinggal, kita menghamba kepada dunia ini. Tetapi ternyata hal itu terjadi. Israel juga, dia gak diciptakan untuk Mesir, tapi mereka tinggal di Mesir. Parahnya lagi, mereka menghamba kepada Mesir juga. Mirip kan? Familiar sama hidup sendiri. Sehingga kita layak menjadi budak dunia karena kita taat kepada dunia ini. Dan dalam perjalanan pertumbuhan identitas kita yang sebenarnya, kita mulai sadari kalau kita ini diciptakan gak untuk dunia ini.
Ya kan? Dan kalau kita lihat di sini, bangsa Israel di ayat ini mengalami hal yang sama. Tuhan katakan di sini, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Jadi Tuhan melihat bahwa ada jeritan dari dalam hidup mereka. Jeritan yang ingin bebas, bahkan menjadi siapa mereka yang seharusnya. Tetapi hidup mereka saat itu ditekan oleh pengerah-pengerah. Jadi kata pengerah-pengerah dalam bahasa Indonesia, ini untuk mudah kita pahami, bahwa itu seperti mandor. Seberapa banyak di sini yang tahu apa itu mandor? Saya rasa Pak Girwin tahu jelas apa itu mandor. Jadi mandor adalah seseorang pemimpin atau bos yang bertujuan memastikan untuk budaknya melakukan apa yang seharusnya. Tapi masalahnya, mereka ini dibawa kekuasaan mandor Mesir. Artinya bahwa seorang pemimpin yang menekan mereka semua untuk bekerja, melayani, menghamba kepada Mesir. Mungkin saat ini kamu pengen banget bebas, tapi masih ada mandor-mandor kejahatan ini yang masih terus menekan dan bahkan untuk kamu tetap menghamba kepada Mesir. Terkadang perasaan selalu menjadi mandor yang terus menekan kamu untuk memastikan kamu terus menghamba kepadanya. Cinta akan uang selalu menjadi mandor yang terus menekan kamu untuk memastikan kamu terus menghamba kepadanya. Kenajisan selalu menjadi mandor yang terus menekan kamu untuk memastikan kamu terus menghamba kepadanya. Kebohongan selalu menjadi mandor yang terus menekan kamu untuk memastikan kamu terus menjadi hamba kepadanya. Tetapi kami tahu, dan bahkan kami rasakan di lubuk hati kamu, kamu mau bebas dari hal ini. Dan kami mau katakan juga bahwa saat ini Tuhan mendengar hatimu. Itulah kenapa kami katakan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita sekarang. Ya. Karena Tuhan sudah dan sedang terus menyelamatkan kamu dari Mesir.
Amin.
Karena kamu diciptakan untuk melayani Dia. Kamu diciptakan untuk menjadi hambanya. Ya. Mari kita lihat di Keluaran 7. Keluaran 7 ayat 16.
Sudah dapat orang melayani. Coba cek kanan kirinya dulu. Masih hidup.
Masih hidup.
Itu gak sejujurnya Sony ya. Saya mau janjian, kalau Anda terdampak dari apapun yang kami katakan, responlah sesuatu. Oke, okay? Boleh amin, boleh yes, boleh apapun itu. Oke, okay? Keluaran 7 ayat 16. Dan katakan kepadanya, Tuhan, Tuhan orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Kita tahu cerita di mana pada akhirnya Tuhan berperang untuk Israel. Ini perkataan Tuhan melalui Musa kepada Firaun. Kita tahu pada akhirnya juga Israel keluar dari Mesir. Tetapi ada detail di sini yang luar biasa. Menunjukkan hati Tuhan. Menunjukkan tujuan Tuhan. Rencana Tuhan, kenapa Tuhan mau membebaskan Israel dari Mesir. Dikatakan di sini, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Kenapa Tuhan membebaskan bangsa Israel? Karena Tuhan mau supaya mereka beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Kata beribadah sendiri itu kayak yang tak kami sebutkan minggu lalu, abad juga bicara tentang melayani. Gimana kamu menghamba, gimana kamu jadi budak. Jadi Tuhan mau keluarkan bangsa Israel dari Mesir untuk jadi hambanya Tuhan di padang gurun. Dan kita semua menjadi saksi di ruangan ini bahwa Tuhan membebaskan setiap orang dari Mesirnya masing-masing di ruangan ini. Melihat kemenangan demi kemenangan, kalian keluar dari hal itu. Kami pribadi melihat banyak pembebasan-pembebasan terjadi di kehidupan Bapak Ibu Saudara.
Amen.
Dan di balik dari semua pembebasan itu, ada rencana Tuhan dan alasan Tuhan kenapa Tuhan membebaskan kamu. Tuhan membebaskan kamu dari ikatan perasaanmu, dari ikatan dunia ini, ikatan kenajisan, ikatan semua dosa itu. Kira-kira untuk apa? Ya, untuk kamu melayani Tuhan. Tapi kamu sama seperti bangsa Israel dibebaskan untuk melayani Tuhan di padang gurun. Kita juga dibebaskan untuk melayani Tuhan di padang gurun. Minggu lalu semua jadi semangat untuk melayani, betul? Ya, yeah, aku pulang serumah mau melayani. Tapi hari ini kok kabar buruk ini? Kita melayaninya di padang gurun. Kita ke Galatia 5:13.
Say there when you're there. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Salah satu doktrin atau kepercayaan yang berbahaya adalah mereka percaya bahwa Tuhan membebaskan kita supaya kita bebas, lepas. Kenapa itu bahaya? Sejujurnya, tidak ada dan tidak akan pernah ada kita menjadi orang yang bebas, lepas. Sejujurnya, kita akan terus menghamba. Pilihannya, apakah kamu menjadi hamba Tuhan atau hamba dosa? Apakah kamu menjadi hamba uang atau hamba kebenaran? Ingat bahwa Tuhan menebus kamu dari dosa, membeli kamu lunas untuk menjadi miliknya. Ingat itu baik-baik. Paulus sedang menegur jemaat Tuhan, orang percaya di situ, yang tidak memahami hal ini. Kamu tidak dibebaskan untuk bebas begitu saja. Kita dibebaskan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi juga masalahnya, ini yang gak banyak disadari oleh orang. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia di padang gurun, artinya bahwa kamu dibebaskan untuk melayani Tuhan, tetapi tidak akan mudah. Kamu perlu memahami betul ayat ini. Mm-hmm.
Kami harap kami bisa mengatakan bahwa melayani Tuhan itu menyenangkan dan bahkan mudah. Tapi kebenarannya yang hari ini mau kami sampaikan, bahwa Tuhan memanggil kita untuk keluar dari Mesir untuk melayani Dia di padang gurun. Kamu tidak bisa memilih di mana dan bagaimana kamu melayani Tuhan. Sekali lagi, inilah kebenaran. Kamu bebas dari Mesir untuk melayani Tuhan di tempat yang penuh dengan tantangan.
Aku buat lebih enak. Kita dilepaskan dari budak di Mesir untuk jadi budaknya Tuhan. Bisa ngerti?
Jadi, kamu dibebaskan Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat yang bahkan tidak mudah untuk bertahan hidup. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan di padang gurun.
Haleluya.
Ada amin.
Yang padang gurun mulai muncul, mulai redup dikit. Antusiasnya. Aduh.
Kita lihat di Keluaran 3:18. Aduh, padang gurun gak mudah.
Aku kira keluar dari Mesir langsung tanah Kanaan penuh susu dan madu. Gimana budak-budak nih? Keluaran 3:18. Melayani. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanku, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Tuhan orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya pergi, baik kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kami. You know, setelah mendengar firman Tuhan minggu lalu, sudah banyak yang tambah semangat untuk melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Wuhu!
Haleluya!
Yeah! Ya. Bapak ibu saudara bisa lihat lagi ayat ini. Mereka pergi ke padang gurun. Dan di ayat lain dikatakan untuk melayani Tuhan. Ini sama, cuma dengan yang lebih jelas. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau mau bertanya-tanya, apa itu melayani? Ini yang paling sederhana. Bagaimana itu melayani? Ini yang paling sederhananya untuk lebih mengingat. Ingat apa yang Paulus katakan di Roma 6 tadi? Ya. Siapa yang menyerahkan dirinya, atau dengan kata lain mempersembahkan dirinya kepada dosa, dia jadi hamba dosa. Ya kan? Juga bisa disebut siap mereka bahkan jadi pelayannya atau hambanya dosa itu. Jadi melayani ini bicara tentang menyerah, berkorban. Kita lihat Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1.
Di Roma 12 ayat 1. Di situ di
melayani.
Semua sudah di sana? Ya, jadi di Roma mengatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, itulah yang disebut pelayanan yang sejati. Dan kalau kita berbicara tentang aku dan seisi rumahku melayani Tuhan, itu sama dengan aku dan seisi rumahku berkorban untuk Tuhan. Jadi memberikan diri dan memberikan hidupmu untuk Tuhan. Atau sebaliknya, bahwa Tanpa adanya pengorbanan, tidak ada pelayanan.
Amin. Ulangi lagi Petrus yang keras ini.
Tanpa adanya pengorbanan, tidak ada pelayanan. Tanpa adanya kehilangan dari hidupmu, kamu masih belum melayani dengan benar.
Haleluya.
Amin.
Karena ya memang benar kita dipanggil untuk melayani di padang gurun. Jadi jangan harap kamu bisa melayani tanpa kehilangan, tanpa berkorban. Jangan berharap kamu bisa melayani tanpa berkorban. Melayani tanpa rasa sakitnya dan sulitnya.
Aduh.
Jadi sekali lagi kita dipanggil untuk melayani di dalam kenyamanan kita. Kita dipanggil untuk melayani di padang gurun.
Kita jadi, tidak dipanggil dalam kenyamanan.
Jadi saya harap ini jelas bahwa ketika kita dipanggil, kita akan menghadapi semua hal ini. Ketika kita dibawa di padang gurun, gak ada kenyamanan, tapi kita dipanggil untuk melayani dia. Ya memang ini terdengar seperti undangan yang tidak diminati oleh banyak orang. Tapi ada yang mau melayani di sini. Ada yang mau melayani di padang gurun.
Amin.
Kita lihat di Keluaran 10 ayat 11.
Ini baru menyelesaikan bab satunya. Keluaran 10 ayat 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki, dan beribadalah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir di depan Firaun.
Wow. Teman-teman bisa lihat bahwa ini jawaban dari Firaun saat Musa memberitahu maksud dan tujuan Tuhan. Tapi jawaban ini adalah jawaban yang berbahaya. Karena dia katakan bahwa tapi hanya laki-laki yang diperbolehkan ibadah oleh Firaun. Hanya laki-laki. Ingat pesan minggu lalu. Pesan Tuhan kuat untuk kita. Dan Tuhan mau kita dan seisi rumah kita melayani Tuhan.
Dan kita juga mau, betul? Betul?
Sejak mulanya Tuhan mau Israel yang melayani dia. Tetapi Firaun dengan kekuasaannya mencoba untuk menekan sehingga tidak semua orang dari keluarga-keluarga Israel melayani Tuhan. Dengar hal ini baik-baik. Penguasa di dunia ini tahu betul kehendak Tuhan.
Ya, Tuhan mau kamu dan seisi rumahmu.
Di mana kamu dan seisi rumahmu melayani Tuhan, tetapi penguasa di dunia ini akan terus menekan dengan berbagai cara supaya tidak semua orang melayani Tuhan. Penguasa dunia ini mencoba untuk taruhkan di pikiranmu, ya, asal aku wakilkan aja. Jadi kalau kita terus baca pasal ini, saya suka melihat Musa. Musa tidak puas dan tidak taat kepada tekanan Firaun itu. Bagaimana dengan kamu laki-laki di ruangan ini? Kalau dari rumahmu cuma kamu yang melayani, saya berbicara kepada laki-laki di tempat ini. Kalau dari rumahmu cuma kamu yang melayani, kamu sedang taat sama Firaun. Mungkin kamu percaya dan kamu sadar, kamu dipanggil untuk melayani di padang gurun. Ya, kadang Firaun coba pengaruhi pikiranmu. Ya, di padang gurun panas, Gak usah bawa anak dan istrimu. Kamu bakal kelaparan di sana. Ah, mending aku aja lah yang pergi. Anak-anak tinggal aja sama mamanya di rumah. Lihat bahwa saat tanpa disadari, kamu sedang dipengaruhi oleh Firaun. Bahayanya, kalau pada akhirnya kamu mentaati apa yang Firaun katakan.
Dan di Roma tadi dikatakan, siap kepada siapa kamu taat, kepada itu juga kamu menghamba, betul? Sehingga kalau waktu itu bangsa Israel menuruti Firaun, sehingga mereka hanya pergi laki-laki saja. Walaupun mereka pergi keluar dari Mesir, juga coba untuk memberi korban nama Tuhan, hidup mereka tetap jadi hamba Firaun. Bisa mengerti? Walaupun mereka pergi terus mempersembahkan untuk Tuhan, tapi kalau tadinya cuma laki-laki aja, dia pergi, tapi masih jadi hamba dunia ini. Catat baik-baik, penguasa dunia ini tidak akan senang kalau kamu dan seisi rumahmu melayani Tuhan. Sama seperti Firaun, mau Israel tetap menjadi miliknya dan jadi budaknya, walaupun pergi 3 hari jauh lamanya. Dosa juga mau kamu terus jadi budaknya, walaupun kamu ke gereja tiap minggu. Berapanya yang mau melayani Tuhan, katakan haleluya.
Haleluya.
Kamu dan seisi rumahmu melayani Tuhan. Tapi ingat, kita melayani Tuhan di padang gurun. Ada haleluya yang itu?
Haleluya.
Pertanyaannya, kenapa di padang gurun? Kenapa Tuhan mau bangsanya kita melayani Tuhan di padang gurun? Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Melayani.
Sudah di sana? Jadi Keluaran 13 ayat 17 dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kenapa Tuhan mau kita melayani di padang gurun? Dikatakan di sini bahwa supaya jangan mereka menyesal. Menariknya adalah kata menyesal ini juga bisa diartikan sebagai berbelas kasih. Belas kasih itu tidak selamanya buruk, tapi itu nggak selamanya juga benar.
Nggak selamanya baik juga.
Baik. Kalau kita berbelas kasih kepada orang yang salah atau kepada sesuatu yang salah, dan bahkan itu bisa melemahkan kita, Kita tahu bahkan itu bisa menghancurkan kita.
Yeah.
Contohnya, kalau kamu berbelas kasih kepada musuhmu, kamu gak akan pernah menang.
Mau dipukul, aduh kasihnya kalau tak pukul.
Hati yang menyesal yang dimaksudkan di sini adalah mentalitas yang lembek.
Lembek.
Lembek, mudah pudar, mudah takut, mudah khawatir, mudah putus asa.
Jadi kalau Tuhan coba katakan di sini, yang Tuhan mau tegaskan di sini, Tuhan dengan sengaja membawa umatnya untuk melayani Tuhan di padang gurun, akan supaya waktu ada peperangan, umatnya itu siap berperang, punya mentalitas berperang. Itu nggak gampang menyerah, nggak gampang menyesal. Oh, aku dengar dari Tuhan ini, baru menjalani apa yang kamu dengar 2 hari, abis itu menyesal. Ada yang seperti itu?
Amin.
Amen.
Karena menjalaninya satu minggu terus menyesal atau gitu, aku tak ambil yang itu aja pilihannya. Tuhan memanggil kamu untuk melayani di padang gurun agar kamu menjadi hamba yang bermental pemenang dan siap berperang. Enggak lembek-lembek. Enggak lagi ngondek bahkan. Gagah ngeri gitu, ada kucing. Eh, ini kucing. Jadi bahaya. Makanya harus ditaruh di tempat yang memang enggak mudah. Yang Tuhan sedang lakukan adalah menciptakan hambanya yang berkualitas. Yang terbaik. Tetapi prosesnya harus di padang gurun. Pertanyaannya, siapa yang mau melayani Tuhan di padang gurun tadi?
Saya.
Ada? Ya.
Mana para prajurit yang mau melayani Tuhan di padang gurun?
Ya. Kita lihat deh gimana pelayanan di padang gurun itu kelihatannya. Ya kan? Gimana melayani Tuhan di padang gurun itu? Apakah panas terik? Atau banyak matahari? Jogja ini banyak mataharinya, makanya panas. Ada di Hartono, ada di CCM, mataharinya banyak. Ya. Kita lihat Keluaran 14. Karena kita semua udah ngerti ceritanya sebagian besar. Bapak ibu saudara buka aja dan lihat perikopnya. Jadi teman-teman udah tahu apa itu.
Jadi kalau kita lihat di Keluaran 14, ini cerita tentang Laut Merah. Kita tahu bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan, tetapi mereka sampai ke Laut Merah. Mereka gak bisa maju lagi saat itu. Dan bahayanya adalah ada Firaun dan Mesir itu yang terus mengejar mereka. Di depan jalan buntu, di belakang musuh menghantui. Jadi melayani di padang gurun artinya adalah kamu harus siap untuk menemui jalan buntu yang terus mengejar kamu. Dan bahkan ada musuh juga. Masalahnya adalah tidak hanya jalan buntu waktu itu juga, tapi juga pilihan untuk kembali pada hidup lama itu yang terus menekan kamu. Jangan pernah berharap kalau kamu melayani Tuhan, kamu selalu tahu bagaimana caranya. Kita akan menemui jalan buntu, ada masalah, tapi tidak ada solusi yang membantu. Ada kesulitan, tapi kita gak tahu gimana caranya. Tapi kesulitan itu membuat kita tidak bisa maju. Melayani di padang gurun itu nampak terlihat seperti ini. Situasi bangsa Israel di pasal ini, situasi yang sangat-sangat urgent, teman-teman. Persiapkanlah dirimu saat engkau melayani Tuhan. Engkau akan menemui jalan buntu, bahkan di dalam situasi yang urgent. Saya boleh bersaksi, itu merupakan situasi yang tidak sama sekali menyenangkan.
Iya. Yeah.
Tapi Tuhan tidak membawa kamu ke padang gurun untuk membuat kamu gagal. Jalan buntu di situasi yang urgent adalah titik di mana kuasa Tuhan dapat ditunjukkan saat itu juga. Apa yang harus kita lakukan di situasi seperti ini? Kuncinya ada di ayat 16.
Keadaan yang paling gak mengenakan salah satunya adalah seperti ini. Melayani Tuhan dengan senang, melayani terus jalan buntu, tapi juga tekanan dari belakang juga kuat banget. Kamu pengen banget memutuskan sesuatu dengan cepat, tapi kamu gak bisa lihat apa-apa dan gak ada jalannya. Dan kalau kamu melayani Tuhan, kamu akan selalu merasakan ini adalah salah satu tantangan. Tapi ada kuncinya. Ayat 16 katakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut itu. Dan belahlah air. belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut itu di tempat yang kering. Dikatakan di sini tongkatmu, angkat tongkatmu. Siapa yang punya tongkat di sini? Ya, yang angkat Alkitabnya pernah ada di pengajaran tongkat ini berarti. Tongkat dan ulurkan tanganmu ke arah laut. Tongkat menggambarkan firman Tuhan. Yang belum tahu bisa dengar kembali pengajaran tentang tongkat di YouTube kita ada. Jangan lupa subscribe. Dan Tuhan meminta Musa untuk mengangkat tangannya ke arah air itu dengan tongkat itu. Masalah yang sering terjadi, yang sering terjadi dan kita lakukan, kita, enggak cuma Bapak Ibu Saudara, kita. Semakin urgennya situasi, semakin sulit kita untuk angkat tangan. Tetapi Tuhan meminta Musa untuk angkat tangan dan ulurkan tongkat itu ke laut itu. Kuncinya di sini, Bapak Ibu Saudara. Hands up. Angkat tangan dengan tongkat firman Tuhan itu. Ulurkan firman Tuhan itu ke jalan buntu di depanmu, tapi juga angkat tangan. Maksudnya adalah ini yang mudah, lebih mudah untuk dimengerti. Berhenti mencoba menyelesaikan jalan buntu itu dengan tanganmu sendiri. Angkat tanganmu dari itu. Dengan pegang dan berjalanlah ke arah jalan buntu itu dengan arahan firman Tuhan. Amin. Berhenti mencoba menyelesaikan dengan tanganmu sendiri. Dengarlah dari Tuhan dan melangkahlah. Angkat tanganmu dari situ. Jadi yang perlu kita sadari adalah saat melayani Tuhan, kamu akan mengalami jalan buntu. Ya. Dan bahkan di dalam situasi yang sangat-sangat urgent, kayak harus diputuskan sekarang gitu. Minimal hatimu yang merasa urgent. Bahkan di waktu bersamaan, musuh atau cara hidup lamamu itu keluar juga jadi pilihan. Apakah aku lakukan ini ya? Apakah aku itu ya? Yang dulu pernah kita lakukan dan mungkin bahkan udah kita tinggalkan. Mereka mencoba narikmu kembali. Tetapi hari ini kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Itu harapannya. Angkat tanganmu. Berhentilah mencoba membenarkan situasi dengan caramu sendiri. Angkat tongkatmu, angkat firman Tuhan itu. Berjalanlah maju berdasarkan firman yang kamu dengar dari Tuhan itu. Dan lihat jalan akan terbuka. Firman Tuhan katakan, dia buka jalan saat tiada jalan. Tapi kalau kamu terus mencoba buat jalanmu sendiri pakai tanganmu, Tuhan gak buka.
Saya ingat itu baik-baik.
Karena jelas dia yang buka jalan. Situasi lain yang dapat terjadi waktu kita melayani di padang gurun juga ini. Kita lihat Keluaran 17. Melayani.
Keluaran 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Salah satu identik yang kita semua tahu kalau di padang gurun itu nggak ada air.
Nggak ada air.
Ya sama seperti di Eli. Tapi yang harus kita lihat bahwa saat kamu berjalan untuk melayani Tuhan di padang gurun, jangan berharap kalau semuanya akan kamu hadapi, semuanya akan kamu hadapi itu akan mudah aja. Saat kamu dipanggil untuk berjalan melayani Tuhan, Ada momen di mana kamu akan kekeringan. Ada momen di mana gak ada air untuk diminum. Dan saat itu, pastinya bahwa kamu akan kehausan dan bahkan membutuhkan air untuk dapat kamu minum. Tapi di tempat di mana kamu berada, nampak gak ada air yang dapat diminum. Sama kayak umat Israel di sini. Oh, di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Melayani Tuhan akan selalu, tidak akan selalu mudah. Tidak ada air yang dapat diminum. Itu tentu saja bukan situasi yang menyenangkan. Kehausan akan menjadi satu hal pengalaman yang pasti itu akan terjadi. Kamu pasti akan mengalami kehausan. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel untuk kehausan. Ya, kamu akan kehausan, tapi kamu gak bakalan mati. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan air. Tapi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan saat kita kehausan? Kuncinya ada di ayat 6. Kita lihat di ayat 6.
Di pasal yang sama di ayat 6. Maka aku berdiri di sana di depan, di atas gunung Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Dan dari dalam airnya, dari dalam batunya akan keluar air kembali. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah yang diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Caranya mudah, Bapak Ibu Saudara. Ambil tongkatnya. Siapa yang bawa tongkat di sini? Pakai tongkat itu, pukul batunya. Perhatikan baik-baik. Tuhan katakan, harus kau pukul gunung batu itu. Dari dalamnya akan keluar air.
Seberapa sering, seberapa banyak di sini yang percaya bahwa Tuhan adalah batu kehidupan. Saya percaya kita semua tahu bahwa Tuhan batu kehidupan. Di Mazmur 18, Daud mengatakan, ya Tuhan, engkaulah gunung batuku. Dan masih banyak ayat Alkitab yang mengatakan dan menunjukkan bahwa Tuhan itu gunung batu kita. Tempat di mana kekuatan dan dasar yang di atasnya kehidupan benar itu dibangun. Sekali lagi di sini dikatakan bahwa pukul gunung batu itu. Waktu mereka kehausan, yang Tuhan perintah ke Musa itu adalah untuk angkat tongkatnya dan pukul batunya. Ya, saat kamu melayani Tuhan akan ada saat di mana kamu merasakan kekeringan dan bahkan kehausan. Kamu akan merasakan kesepian dan kering. Kamu akan mengalami kekeringan. Semua yang melayani di tempat ini pasti setuju, kamu pernah mengalami kekeringan. Tetapi perhatikan, kekeringanmu jangan jadikan alasan untuk berhenti percaya kepada Tuhan.
Ini yang terjadi dengan bangsa Israel waktu itu. Mereka kehausan, tapi malah mengeluh kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan dan memerintahkan Musa untuk lakukan adalah pakai tongkat dan pukullah batu itu. Berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Pukul batu itu dengan firman yang sudah kamu terima. Kamu berseru dengan firman untuk apa yang Tuhan sudah janjikan ke hidupmu, sehingga air dari Tuhan itu bisa mengaliri kehausanmu. dan menyegarkanmu lagi.
Amen.
Saya sering lakukan hal ini. Karena waktu melayani Tuhan itu kamu akan ada selalu bahasa keringnya. Karena kamu ngasih terus. Tuhan, aku kering, aku haus. Kau katakan, firman-Mu. Kamu udah ngomong kemarin gak akan tinggalkan aku. Firman-Mu katakan, kalau sumber air itu Tuhan, beri aku minum. Firman-Mu katakan, orang yang percaya kepada-Mu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, aliran air. Dan akan menyegarkan. Tuhan, ini sulit, tapi aku tahu janji-Mu. Tuhan, Engkau memanggil aku untuk lakukan ini. Aku tahu Engkau akan sediakan. Pukul batu gunung batu itu dengan tongkat. Saat hidupmu kekeringan dan kamu haus, disitulah kamu dapat memakai firman Tuhan untuk lihat dan berseru kepada Tuhan dengan janji-Nya. Bukan mengeluh. Lihat, saat tidak ada air yang dapat, tidak ada, yang enggak bisa mereka minum, Tuhan melihat mereka. Dan Tuhan tuh, waktu aku baca kembali terus beberapa kali, tadi memang Tuhan sengaja untuk lakukan hal itu supaya mereka tahu hanya dari gunung batu Tuhan air kehidupan mengalir. Tuhan memberikan mereka air saat kekeringan. Dia alirkan air sehingga mereka dapat minum. Dan Dia akan juga alirkan air untuk supaya engkau dapat minum. Tapi kamu perlu angkat tongkatmu dan pukul batu itu. Ketika hidupmu kering, serukan janji dan firman Tuhan di hidupmu. Berkali-kali, sering di motor, sering waktu sendiri di rumah, sering waktu hanya jalan sini Royo, sering berkali-kali. Lebih sering ya biasanya minggu malam, karena habis gini habis semua gitu rasanya. Dan kalau enggak air baru, teman-teman enggak segar juga. Saya harus minta air baru dari Tuhan. Dan ini cara yang selalu saya lakukan.
Tuhan memanggil kita untuk keluar dari Mesir. Untuk melayani Dia di padang gurun. Kekeringan adalah faktor yang akan terjadi dalam perjalanan kita melayani Tuhan. Tapi hari ini Tuhan tunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan saat kita haus. Kamu ambil tongkatmu dan pukullah batu itu.
Amen.
Ada hal lain lagi yang terjadi di padang gurun. Kita lihat di Keluaran 17 ayat 8.
Masih sama kami?
Amin. Ya.
Karena perjalanan padang gurunnya masih 40 tahun ini.
Amin.
17 ayat 8. Melayani. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Wow. Di padang gurun melayani Tuhan, kamu akan menemui jalan buntu. Dan bahayanya karena jalan buntu itu juga pada saat-saat yang sulit dan urgent. Saat kamu melayani Tuhan, kamu akan merasakan kelelahan, kehausan, dan kekeringan. Tapi ternyata kesulitan melayani Tuhan tidak berhenti di situ. Masih lanjut nih. Saat kamu melayani Tuhan, ada musuh akan juga berperang melawan kamu. Ayat ini jelas mengatakan, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel. Salah satu yang kadang aku percaya adalah Firaun waktu nyusul bangsa Israel sebelum nyebrang, itu enggak untuk berperang untuk ngambil mereka lagi. Kalau yang ini Alkitab benar-benar ngomong mau perangi orang Israel. Ayat ini jelas. Israel tidak mendatangi orang Amalek, tetapi Amalek yang datang untuk memerangi Israel. Artinya apa? Musuh tidak nunggu untuk kamu nyerang dia. Enggak usah nunggu, musuh akan selalu nyerang kamu waktu kamu melayani Tuhan. Mereka akan menekan dan melakukan tekanan untuk mengalahkan dan menghentikan engkau. Ketika kamu melayani Tuhan, musuh akan selalu menekan secara konstan, terus menerus. Ada yang setuju soal ini? Ya. Untuk berperang melawan pergerakan ke depanmu, dia mencoba untuk supaya kamu gak maju. Dia mencoba untuk supaya gak seisi rumahmu melayani. Dia akan mencoba untuk menggagalkan semua apapun yang Tuhan udah bicara ke kamu untuk kamu lakukan dengan sempurna. Lihat di sini. Ini Amalek. Okay. Itu bukan tulisan Jawa ya. Di tradisi Yahudi, Amalek itu mewakili kejahatan murni, atau mereka yang telah menyerahkan diri kepada dewa-dewa dan sisi gelap kenajisan itu. Tapi nama Amalek, ini hurufnya, diawali dengan huruf ayin. Bukan kalau kebanyakan garam kamu, aduh ayin ayin.
Asin.
Ayin, ini melambangkan mata. Jadi kalau teman-teman tahu paling Hebrew, ya, tiap huruf Ibrani itu ada lambangnya, ini salah satunya. Nilai mata ini sama yang di dalam tulisan Sarek, dan juga yang berarti mata yang bukan hanya mata saja, tetapi mata yang ragu, gitu, dan bahkan di juga Ram, yang mata yang angkuh gitu. Di dalam bahasa Inggris ada naughty eyes, itu juga gitu ya. Oleh karena itu, Amalek, dari hal ini sebenarnya Amalek itu mewakili mata jahat dari keraguan-raguan. Jadi mata yang jadi jahat karena ragu, mata yang jahat karena gak percaya. Sebenarnya gak benci tadinya, tapi kalau mulai ragu terus mulai jahat. Slide berikutnya. Kalau kita hilangkan ayinnya dari Amalek itu, yang akan kita dapatkan adalah Malak. Sebuah kata kerja yang berarti memotong atau untuk memutuskan. Berikutnya. Sehingga kalau kita mau lihat keseluruhan, Amalek adalah suatu roh bertujuan untuk memotong dan memutuskan umat Tuhan dari Tuhan sendiri, yang diawali dengan mata yang jahat dan keraguan-raguan untuk meninggalkan mereka terus di dalam keraguan-raguannya. Bisa mengerti? Dari hal ini kita bisa memahami bersama, Amalek tidak hanya sebuah bangsa, tetapi adalah gambaran dari roh yang akan memotong dan memutuskan engkau dari Tuhan, dan bahkan meninggalkan engkau dengan kondisi ketidakpercayaanmu. Amalek melambangkan kebutaan rohani, bertindak dengan sombong, sombongan dunia ini. Orang yang tidak percaya karena berpikir dia tak lebih tahu. Sombong. Oleh karena itu Tuhan bersumpah berperang terus menerus melawan Amalek. Karena Amalek bertujuan menghancurkan umat Tuhan. Berkali-kali. Karena Tuhan tahu bahwa Amalek tidak akan berhenti sampai umat Tuhan hancur dan terputus dari Tuhan sendiri. Nggak akan berhenti sampai keluar dari hubungan sama Tuhan. Musuh itu, roh yang sama itu, roh Amalek ini juga menyerang kamu saat kamu melayani Tuhan. Dengan apa? Dan di dalam mata ini, kau mulai ragu-ragu, keragu-raguanmu dipasangkan dan diberikan kepadamu. Dengan tujuan apa? Buat kamu terputus, buat kamu lepas, membuat kamu mengundurkan diri, membuat kamu ragu akan pemimpin, akan saudaramu serumah, akan suamimu sendiri, akan istrimu sendiri. Matamu mulai jahat ke orang itu karena kamu ragu atas mereka. Dan kalau kita kalah dengan Amalek ini, hidupmu akan terputus dan bahkan terus ditinggalkan di dalam keraguan-raguan dan ketidakpercayaan.
Ada waktu dalam hidupmu saat kamu melayani, kamu mulai ragu. Mungkin kamu ragu kepada pemimpin di tempat ini. Mungkin kamu meragukan timmu sendiri. Bahkan meragukan saudara-saudaramu yang ada di tempat ini. Lihat, kamu sedang diserang Amalek. Kalau keraguan itu masih ada di dalam hatimu terhadap pemimpin, terhadap tim, bahkan terhadap semua orang yang ada di sini, identifikasi itu, kamu sedang diserang Amalek. Dan lama kelamaan kamu mau mengundurkan diri. Kamu mulai mengisolasi dirimu. Lihat bahwa di season ini Amalek sedang meraih kemenangan atasmu. Pahami bahwa dia berhasil memutuskan kamu dari hubungan dengan Tuhan dan umat Tuhan.
Ya.
Dan tahu enggak? Orang yang keluar dari komunitas ini, orang yang keluar dari komunitas Tuhan karena keraguan dan ketidakpercayaan, mereka enggak akan pernah percaya sama komunitas atau gereja manapun setelah itu. Dan ini yang terjadi. Tujuan roh Amalek ini memutuskan kamu untuk meninggalkan kamu di posisi ketidakpercayaanmu dan membiarkan kamu begitu saja. Tapi lihat di sini bahwa Israel bisa meraih kemenangan atas Amalek. Lihat di ayat 9.
Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat. Apa? Memegang apa? Tongkat Tuhan di tanganku. Di dalam bahasa Jawa disebut ini, choose for us men and go out and fight with Amalek. Adakah men of God di tempat ini?
Haleluya.
Amalek akan selalu masuk dan melawan dengan keraguan, dengan ketidakpercayaan, khawatir. Untuk tujuannya adalah meninggalkan kamu di dalam keraguan itu selamanya. Cara pertama untuk melawan Amalek adalah pilihlah laki-laki. Ini bukan mencoba merendahkan perempuan, sorry perempuan-perempuan. Matanya langsung belalak ke aku. Mas Kirin.
Kami juga mau berdiri.
Tetapi perempuan akan mudah sekali terpengaruh oleh Amalek. Dan roh Amalek ini tahu hal ini. Sehingga perlu laki-laki. Laki-laki akan membantu kamu untuk keluar dan melawan Amalek itu. Choose for us men, bukan men talk. And go out and fight. Pilihlah laki-laki dan keluar berperang melawan Amalek. Bersyukurlah kalau kamu punya laki-laki di hidupmu. Dan saya bersyukur ada laki-laki di ruangan ini.
Ya.
Ya, veteran.
Ya. Amen.
Mana laki-laki ini?
Amen.
Haleluya. Untuk kamu yang sudah menikah, ada suamimu. Lihat suaminya dong.
Yeah.
Lihat dong dulu suaminya. Untuk yang masih single, ada brother di satu tim, ada gembalamu yang ditempatkan Tuhan.
Amen.
Untuk membantu kamu keluar dari Amalek itu dan lawan Amalekmu. Saya percaya ini adalah salah satu alasan kenapa Tuhan tidak boleh ada gembala wanita. Karena bisa jadi jenderal perang kalau dia juga suka kelawan Amalek. Ada ibu gembala, ya bisa. Tapi karena suaminya gembala. Tapi tidak boleh seorang wanita jadi gembala sendiri. Gak bisa mereka lawan Amalek. But I choose for me a man. Gereja akan mudah terserang dan dihancurkan oleh orang Amalek. Pelayanan dan melayani Tuhan akan mudah banget terganggu, terguncang dengan keraguan, perasaan khawatir, ketidakpercayaan. Lihat seberapa banyak orang begitu mudah banget khawatir langsung pakai masker tiba-tiba dan tutup gerejanya. Ada sih laki-laki di dalam situ, tapi tidak laki-lakinya Tuhan. Itu masalah juga. Tapi Tuhan minta mereka pilih laki-laki yang akan keluar lawan Amalek. Dengan apa mereka keluar? Mereka keluar berperang. Tapi ada tongkat Tuhan yang jadi otoritasnya. Orang-orang laki-laki yang dipilih untuk maju berperang. Dan Musa berdiri memegang tongkat. Tahu ceritanya kan?
Sekarang kita tahu ceritanya. Yosua dan laki-laki lain berperang. Dan Musa ada di atas bukit, berdiri dan mengangkat tongkat itu. Selama tongkatnya diangkat tinggi-tinggi, Israel menang. Jadi firman Tuhan harus terus dijunjung tinggi.
Amin.
Firman Tuhan harus terus ada di posisi teratas di hidupmu. Menjadi yang utama di dalam hidupmu. Untuk kamu menang melawan Amalek. Menang melawan keraguan dan ketidakpercayaan itu. Firman Tuhan itu yang harus kau angkat tinggi-tinggi di hidupmu.
Di ayat 12 dikatakan ini. Maka penatlah tangan Musa. Seberapa banyak yang pernah lelah untuk percaya dan bertahan di firman Tuhan. Lelah untuk menantikan waktu Tuhan. Saya pernah, dan ini terjadi orang Musa juga, dia capek tangannya. Tapi yang pertama yang dia lakukan adalah, sebab itu dikatakan, mereka mengambil sebuah batu lagi. Mereka ambil sebuah batu, meletakkannya di bawah, supaya ia duduk di atasnya. Supaya dia bisa beristirahat di atas. Taruh batu sehingga dia bisa duduk. Ingat apa batu itu tadi? Yesus Kristus Tuhan. Kamu lelah untuk berpegang dan mengangkat firman Tuhan? Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku lelah. Ajar aku untuk percaya. Karena aku mau percaya. Tapi aku capek. Jujur baiklah. Aku capek benar. Ajar aku untuk terus mengangkat tinggi-tinggi firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajar aku untuk terus mengutamakan firman-Mu. Yang kedua dia lakukan adalah. Ayat ini juga katakan Harun dan Hur. Menopang kedua tangannya. Seorang di sisi satunya, seorang sisi satunya lagi. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam.
Siapa Harun dan Hur di sini? bekerja. Mereka saudara dan keluarga sebangsanya. Teman sekerja Musa, sahabat, dan rekan satu tim. Mereka menopang tangan Musa untuk terus mengangkat tongkat itu. Diawali dari berseru kepada Tuhan dan dilanjutkan dengan memperbolehkan saudaramu membantu kamu untuk terus menjunjung tinggi firman Tuhan di hidupmu.
Amin. Memperbolehkan saudaramu. Bolehin saudaramu. Ini yang penting.
Biarkan saudaramu menguatkan kamu dan mengingatkan kamu. Biarkan perkataan mereka masuk ke dalam hatimu, masuk ke dalam jiwamu, untuk mengingatkan kamu untuk terus percaya.
Amen.
Biarkan mereka berbicara dan mengingatkan kamu tentang janji Tuhan di hidupmu. Ingat bahwa Amalek akan menyerang dengan keraguan itu dan meninggalkan kamu di dalam keraguan itu. Tetapi hal yang terbaik adalah ada saudaramu di sekelilingmu yang akan membantumu untuk mengangkat terus firman Tuhan.
Amin. Lihat saudara-saudaramu dulu dong, kanan kiri. Salah satu boleh ngomong ke yang luar itu. Kita ke Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 11. Melayani. Ada yang sudah lapar? Perlu ditopang sama temannya supaya tetap kuat ini. Karena kan padang gurunnya masih jauh, kita belum sampai. Supaya ngerasa kelaparan bener-bener kayak di padang gurun.
Dan Tuhan akan memberikan kita makan.
Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 11. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu kepada tanganmu. Tetapi jika engkau takut dan turun menyerbu, turunlah bersama pura dan bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar perkemahan itu.
Dari cerita ini kami percaya bahwa kita semua familiar dengan Gideon. Dan Tuhan menciptakan hal ini juga dalam situasi Gideon saat itu. Tapi kami mau kita melihat bersama-sama cerita ini dengan baik. Kita tahu kalau Tuhan memanggil Gideon untuk pergi dengan kekuatan yang dia miliki untuk menyelamatkan Israel dari tangan musuh. Tapi di ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan baru saja mengurangi pasukan Gideon menjadi 300. Pasti ada ketakutan di hati Gideon saat Tuhan mengurangi pasukan. Musuhnya orang Midian jauh lebih banyak jumlahnya daripada orang Israel. Kita tahu Gideon dan kita tahu Tuhan memanggil dia. Kita tahu Gideon adalah pemimpin, dia hakim yang dipilih Tuhan. Dan tentu saja dia mendengar dari Tuhan. Perhatikan di ayat ini. Tuhan berfirman ke Gideon kalau Tuhan akan menyerahkan orang Midian ke tangan Gideon. Tapi lihat di ayat 10, Tuhan melihat dan ngomong dengan jelas ketakutan yang ada dalam hati Gideon. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama pura dan bujang ke perkemahan itu. Ya, kita bisa katakan bahwa kalau kita mendengar dari Tuhan, tapi ada masa dan momen di mana saat kita berperang, kita punya ketakutan itu. Meskipun Gideon mendengar kalau Tuhan serahkan musuh ke dalam tangannya, tapi Tuhan tahu Gideon butuh pura untuk berjalan bersama-sama dengan dia, untuk melihat visi kemenangan yang akan Tuhan berikan bagi umat Israel. Ketika kamu memimpin dan menghadapi perang, kamu butuh saudara, bahkan yang dipilih Tuhan, untuk terlibat dalam peperangan di hidup.
Amen.
Dia berdiri bersama kamu dan melihat kemenangan yang Tuhan mau bawa di dalam hidupmu. Kamu butuh pura di hidupmu untuk menjadi saksi dari visi yang Tuhan beri kepada Gideon. Dan pura yang Tuhan taruh di hidupmu, dia akan berjalan bersamamu dan bahkan akan berperang juga bersamamu. Karena Tuhan cukup mengetahui siapa kamu. Itulah kenapa dia menaruh saudaramu di sekeliling kehidupan. Kamu gak bisa ngomong pada dirimu sendiri. Aku mendengar dari Tuhan. Dan cukup kuat untuk berdiri sendiri berperang. Tuhan tahu. Tuhan tahu kamu. Dan dia tahu kalau kamu butuh saudaramu. Dia tahu kamu butuh saudaramu untuk berjalan bersamamu. Stop playing with lies in your talk. That make you think I'm superhero. Dan cukup untuk kuat berjalan sendiri, berdiri sendiri tanpa saudara di hidupku. Inilah kebenarannya bahwa kamu butuh saudaramu untuk berjalan bersamamu. Dan dia yang akan memilih orang itu untuk berjalan bersamamu menghadapi musuh.
Hal yang paling bahaya adalah waktu kamu berpikir, ah nanti ngerepotin orang, ah nanti nyusahin mereka, ah enggak, nanti ah dia paling sibuk juga, gitu. Itu bukan dari Tuhan. Jangan pikirkan pikiran itu. Bolehkan mereka menopangmu. Bolehkan mereka ngomong sesuatu. Bolehkan, bukakan. Gitu. Karena kalau Musa udah duduk, aku udah duduk kok, aku masih kuat, gak usah ditopang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku rapopo. Gak boleh. Gitu.
Yuk. Kita lihat di Roma 5, ayat 3-4.
Dia dulu kanan kirinya, lihat saudaranya, bilang, aku butuh kamu.
Dan ini adalah hal yang terindah yang Tuhan bangun di dalam tubuhnya. Bahwa suatu saat saya akan berdiri dalam keraguan. Tapi di momen itu, Bertrand ingat perkataan yang Tuhan kasih ke saya. Dan dia kuatkan saya dengan janji itu.
Bertrand bilang, Bang Betro, kan Tuhan ngomong gini, Bang. Ayat ini dikatakan Roma 6 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena itu kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tangan uji. Dan tangan uji itu menimbulkan pengharapan. Ada yang suka cita melihat padang gurun?
Amen.
Seperti halnya bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari hidup mereka melayani Mesir menjadi melayani Tuhan. Kita dibebaskan dari perhambaan dosa kepada kehidupan yang menghamba kepada Tuhan. Tetapi kita tahu hari ini, Tuhan boleh katakan sesuatu kepada kita semua hari ini. Bahwa melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan itu tidak mudah. Tuhan dengan sengaja tidak membuatnya mudah pun. Karena dia rindu memiliki hamba yang berkualitas pemenang dan siap berperang terus untuk Tuhan. Boten lebek. Jalan buntu dan situasi urgen mungkin akan kamu alami atau kamu sedang alami atau kamu sudah pernah alami. Tetapi angkatlah tanganmu dan majulah dengan firman Tuhan. Di dalam perjalanan pelayananmu atau kamu melayani saudaramu di rumah, dimanapun, dan apapun yang kamu lakukan, kamu merasakan kekeringan dan kehausan. Pukullah batu itu dengan tongkat. Dan waktu kamu terus berjalan melayani juga, musuh tidak berhenti untuk menyerang perasaanmu, pikiranmu. Musuh sangat rajin menanamkan benih keraguan-keraguan itu. Keraguan di hidupmu terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dimulai dari tanaman keraguan ke saudaramu sekamar, atau kepada orang sekamarmu, terserah suami atau istri. Tanamkan keraguan ke pemimpin. Kalau kamu bisa percaya sama saudaramu sekamar, habis itu kamu mulai ragu sama pemimpin. Kamu bisa percaya sama pemimpin, kamu mulai ragu sama teman setimu. Kamu mulai ragu sama semuanya. Lama-lama kamu ragu sama Tuhan. Benih keraguan itu. Beri katakan di sini. Tetapi kamu gak sendiri. Tuhan adalah penopang yang setia. Dan saudaramu akan menopangmu juga. Kita dengar tentang kesengsaraan yang akan dan pasti terjadi kepada siapapun yang mau melayani Tuhan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi biarlah kita bermegah di dalam kesengsaraan itu. Karena kita tahu kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Kami sadar banyak hal yang harus direnungkan dari semua firman Tuhan hari ini. Jadi kita mau mengambil waktu untuk sejenak kita berdoa. Untuk kita bisa merenungkan apa yang sudah Tuhan omongkan ke kita hari ini. Apa yang sudah Tuhan sampaikan ke kita hari ini. Dan saya mengundang kita semua untuk berdiri. Lagu yang akan dinyanyikan itu untuk memberi waktu untuk kamu semua. Ya, amin. Kita semua rindu. Dan bahkan aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Tapi kedepannya bahwa perjalanannya gak akan mudah. Tapi ada harapan yang kita bisa lihat hari ini. Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita. Tuhan akan memberikan semua jalan keluar untuk setiap tantangan yang akan kita hadapi. Karena yang Tuhan mau bukan untuk menghancurkan kita, tetapi membuat kita murni dan hidup di dalam peperangan, dalam kebenaran Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini sambil kita merenungkan firman yang Tuhan sampaikan ke kita.
Oh, Kami terima hari ini, kami taruhkan di hidup kami.
Kami mau menghamba kepada Engkau. Kami mau bersama Engkau, Tuhan. Engkau para Engkau lah Tuhan yang berkuasa menyediakan dan terangkan jiwaku. Bumi berguncang. Kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesadaran bahwa kami dibebaskan untuk menjadi hamba-Mu. Ajar kami untuk kuat dan menjadi hamba-Mu dan siap berperang bagi Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin.